habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Bishmin waa 13 sanadkuna waa 2020
waxaan laga dhigaysanaysan muujinaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogana fiowe somali.com dadana waxa uu dib ugu soo jeedinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Dandure.
Waxaad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah Soomaaliya oo daahfurtay tartanka loo galiyo liiska 7 goobood oo laga baarayo shidaal.
Daahfurkani waxa ka soo qayb galay in ka badan 130 maalgashadayaal ah. 7 blok ee aan ku bilownay waa meelihii laga qaaday sahanka dhinaca badda, maamul goboleedada ee xubnaha dowladda federaalkana Jubbaland oo hal ah, Koonfur Galbeed oo 2 ah, Hirshabeelle oo 2 ah, Galmudug oo 2 ah. Proseska furmaayo, nidaamka furmaayo, tartanka daah furan ayaa furmaaya.
Waxaa sidoo kale aad dhigisan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Ummadda Soomaaliyeed ee baa u istaagtay ee loo yaraan u qabsanay markii dambe judge-kii baa go'aan wuxuu ku gaaray arruurtan inuu ku wareejiyo dad la dhaqan ah, la diin ah oo fahmi kara arruurtan iyo noloshooda.
Warar ku saabsan xanuunka COVID-19, xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaanu idin haynaa. Marka hore sawirkii dunida ee Sahra Cabdi Axmed.
Maxkamadda Malatariga ayaa dul waxa ay ku xukuntay 2 nin oo lagu helay inay ka dambeeyeen dilkii taliyihii ciidamada Gorgor Dhamme Maxamed Suleyman Abukar iyo 2 ka mid ah ilaaladiisa oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Bishii Oktoobar ee sanadkii ina dhaafay ee 2019, labada nin ee dilka lagu xukumay ayaa ka kala tirsan ciidamada militariga iyo booliska. Maxkamadda militariga ayaa sidoo kale toban 2 kale oo ka mid ah ilaalada hoteelka Maido waxay ku xukuntay 5 sano oo xariga isla kiiskaasi awgeed. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay bar control markii ilaalada hoteelka Maido ay rasaas ku fureen taliyaha iyo ilaaladiisa oo markaasi wada socday. Ayada dalka Shiinaha uu ka soo kabanayo la tacaalida xanuunka COVID-19 ka in ka badan dunida inteeda kale uu ku sii faafay gadaashood, ayaa waxa dalkaasi uu haddana u weecinayaa diiradda inuu saaro waxyaalaha kale ee muhiimka u ah sida xiriirkooda dalalka kale ee dhaco Koonfur Bari Asia. Laakiinse dadka ka walwalka qaba in Beijing ay soo dumanayso wadamo hor leh oo quwadaha dunida ah ayaa weli waxaa jiro dhinaca kale sida ay sheegeen fursad Mareykanka uu heysto sida uu leeyahay ergegii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa arrimaha Shiinaha. Macluumaad aruurin uu sameeyay macadka Brookings Institute ayaa waxa uu warinayaa in Shiinaha wadooyinka waaweyn uu dhisay in ka badan 100 wadan oo caalamka ay ujeedada Beijing tahay inay ku soo kasbato dalalkaasi kobaca dhismaha wadooyinka iyo maalgashiga lacagaha deemaha u badan. Iyadoo Mareykankuna sida uu sheegay qabiirkaasi macadkaasi ka tirsan ay dib u dhac ku keentay kaalmeyntiisa dalalka Koonfur Bari Asia iyo tartankii uu kula jiray mashruuca Shiinaha ee deemaha uu ku dhisay wadooyinka qaaradaha Afrika iyo Asia meelo ka mid ah dagaalkii uga soo horjeeday. Dalka Turkiga ayaa Imaaraadka Carabta wuxuu ku eedeeyay inay qalalaaso ka wadaan Bariga Dhexe ayaga oo faragelin ku haya Liibiya iyo sidoo kale Yemen. Eedeyntaasi oo la filayo inay sare u qaadayso xiisadda labada dal dhinaca kale. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa hadalkan sheegay asagoo ka jawaabaya cambaareyn ku saabsan kaalinta Turkiga ee dagaalka Liibiya, halkaasi oo ay gacan ka geysanayaan shaqaalaha militariga iyo dagaalyahanno Siriyaan ah oo caawinaya dowladda dalkaasi ee caalamku u aqoonsan yahay. Imaaraadka iyo Masar ayaa waxa ay taageero siiyaan ciidamada General Khalifa Haftar ee iyagu isku dayay inay qabsadaan caasimadda Liibiya, iyagoo dhinaca kale ay wehelinayaan ciidamo u dhashay dalka Greega, Qubrus iyo Faransiiska. Waxaana sidoo kale ay soo saareen bayaan lagu cambaareynayo faragelinta military ee Turkiga ay ka wadaan Liibiya sida ay yiraahdeen. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay television laga leeyahay gudaha waddankaasi in Masar iyo dalal kale oo uusan carabaabin ay isku dayaan inay xasilooni darro ka abuuraan gobolka oo dhan wuxuuna si gaar ah u soo qaatay Imaaraadka suuqyada dalka Asia ayaa walaac ka qaba in maanta oo arbaca ah fiditaanka xanuunka COVID-19 ka awoodis uu sii xumeeyo in caadi ay ku soo noqdaan waayadan dhaqaalahoodii suuqa Nikkei ee dalka Japan oo u muuqda inuu hoos u dhacay goor dambe oo galabta ah ayaa sidoo kale to Hong Kong iyo Seoul, Shanghai, Sydney iyo Tokyo waxay iyaguna u muuqdaan in ay soo kabsanayaan ganacsiga saliidda ayaa waxaa suuqyada Mareykanka uu marayaa halkii barmiil lacag dhan $25.65 taasi oo hoos u dhac wax ka yar $1 kala bar ayadoo marka loo barbardhigo suuqyada caalamkana uu yahay $29.18 barmiilkii taasi oo hoos u dhac iyaduna ay tahay dhan $1.35
adoo maxaa idaaraad Axmed oo warka noo akhrinaysay aan ku bilownay shalay markii ugu horeysay ayaa dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay iibgeynayso bisha August ee sanadkan 7 xirmashidaal oo hore loo sii saameeyey oo ku yaala 4 maamul goboleed ee Jubbaland, Koonfur Galbeedka, Shabeelle iyo Galmudug. Haddaba xilligan maxaa keenay in Soomaaliya ay beenayso xirmooyinka waqti shidaalka dhulka uu sii gelayo? Ma si jiraan shirkado gaara oo dawladda ay danaynayso in ay ka gabdo xirmooyinka? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Zahra Cabdi Axmed waxay weydiisay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal oo jooga Muqdisho.
Waad mahadsantihiin bahda v o a iyo dhammaan ummadda Soomaalida halkan naga dhageysanaysa. Daafurkani waxaa kasoo qayb galay in ka badan 130 maalgashadayaal ah. 7 blok ee aan ku bilownay waa meelihii laga qaaday sahanka dhinaca badda, maamul goboleedyada ee xubnaha dowladda federaalkana Jubbaland oo 1 ah, Koonfur Galbeed oo 2 ah, Hirshabeelle oo 2 ah, Galmudug oo 2 ah. Proseska furmaayo, nidaamka furmaayo, tartanka daah furan ayaa furmaaya. Waxaa kasoo qayb galaya cid walba oo rabto inay soo xareyso. Qolyaha hadda shirka kasoo qayb galay cid walba soo xareyn karto oo tabar isbidaysa ama doonayso inay ka bixi karto shaqadan shuruudaha farada badan ee meesha yaalla ka bixi karto. Cidna ma doonayna inaan u eexano nidaam daah furan oo hanaan daah furan oo transparenti ayaa loo marayaa. Halka sano ayaana qabashada araajidu soconaysaa, halka sano kadibna si daah furan oo wanaagsan ayaa loo kala reebi doonaa. Waxaan isleeyahay waa ka jawaabay su-aashaas.
Ma waxaa jira shirkado gaara oo xiriir dowladda la leh wasaaradda ama hadday noqoto xataa mas-uuliyiinta dowladda qaarkood oo laga yaabo in ayaga iibgeyntaas gudahaan ay jirto laakiin laga yaabo shirkadahaasi in la siiyo oo la sii ogyahay miyaa jirto xilligaas markii la gaaro bisha Agoosto?
Ma jiraan shirkado gaar ah oo lagu nasnuujinayo hamaankan ama badeecadan ma jirto. Waa sheegay waa hanaan loo tartamayo cid walba ay u tartamayso weeye. Anagu ma jiraan shirkado gooni aan xiriir la leenahay ama aan isleenahay cid baa xiriir la leh dowladda ma jiraan.
Waxaa jirta in waqtigan markii la fiiriyo dunida hoos u dhac weyn uu ku yimid qiimihii shidaalka meelo kala gedisan oo dunida ah, marka Soomaaliya waqtiga inay daafurto iyadoo xataa dhaqaalihii dunida meelo badan hoos u dhac uu jiro ganacsiga coronavirus awgeed, isu socodka laga yaabo xataa ganacsiga ay saameyn karto sanadkan oo dhan, maxaa waqtigan ku soo beegay degdegsi ma u muuqan kartaa go-aankan xukuumadda gaar ahaan wasaaradda aad adigu wasiir ku-xigeenka ka tahay ee qaadatay?
Bal arrin in la fahmaa muhiim ah. Anagu maanta waxaan daafurnay ma aan heshiis kama dambeys ah, waa tartan sidaan hore u sheegay, tartankaasoo hal sano soconayo. Kaba soo qaad shirkad baa guuleysatay, shirkadu waqti ay kusoo diyaar garoobayso waa hal sano waqti ku dhow. Hal sano waqti ku dhow markay kusoo diyaar garoobdo xafiisada iyo wixii ay diyaarsato, waqtiga wax soo saarka shirkadaasi la intifaacso ay soo saari karto waa waqti aan ka yarayn 4 sano wey. Marka 4 sano iyo maanta suuqa siduu yahay layskuma eegi karo. arrinkaas u baahan in la fahmo marka shaqadana shaqaan si diyaarnay ahayd inaan ka shaqeyno waa wax waxa ay wasaaradu ay si diyaarsan in laga shaqeeyo u baahnaa marka lama oran karo waa degdeg lama oran karo caankaas
markii laga hadlayo xataa in afarta maamul goboleed waxa ku jirto Jubaland waxa hore u jirta Kenya iyo Soomaaliya in buuq ku saleysan dhinaca muran ku saleysan xagga badda uu jiray oo maxkamadda caalamiga dacwadeeda uu yaalay mudana uu soo jiitamay marka meelaha qaar kood waxa laga hadlay xataa in xirmooyinkaas ay qayb ka yihiin xeebaha jasiiradaha gobolka Jubada hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo soonkeeda marka hadda tan sidee u saameyn doontaa arrinta dacwada iyo badda Soomaaliya
jawaabta oo kooban waa wax saameyna kuma leh dacwada badda oo taalo maxkamadda waad eegi kartaa oo maapkaad ka eegi kartaa haddaad si fiican u sii eegtid marka urka kooban waxa weeyaan wax saameyna kuma yeelanayso waa caankaas
kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal oo khadka telefoonka ugu warramayay Zahra Cabdi Axmed
habeen wanaagsan markala dhageystayaal markana aan gudagalno wararka la xiriira COVID-19 Soomaaliland ayaa sheegtay in ruqsadii ama ogolaanshihii shaqada caafimaad ee kaga shaqeynayay gudaha Soomaaliland ay kala noqotay maanta Dr. Cabdirsaaq Cismaan Gaboobe kadib markii uu sheegay in aan lagu kalsoonaan karin mashiinka lagu baaro cudurka COVID-19 ee hargeysayaala warkan waxa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle
agaasimaha gudaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadku ay ruqsadii iyo ogolaanshihii kala noqotay oo adeega caafimaadka ka qabanaya gudaha Soomaaliland ama kaga shaqeysanayay Dr. Cabdirisaaq Cismaan Gaboobe kadib markii sida wagaasimaha guud sheegay oo wax ka sheegay bulshadana uu shaki ku abuuray gaar ahaan marxaladda baaritaanka lagu sameeyay dadka iyo mishiinka
waxaan halkan ka cadeynayaa in ay ninkaasi wasaaradda caafimaadku laga bilaabo maanta kala noqotay ruqsadii ay siisay oo ku shaqeysanayay oo ahayd permissionka inuu ka shaqeyn karo Soomaaliland
Dr. Cabdirisaaq Cismaan Gaboobe oo isagu iska leh shirkadda Formula 10 la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay maalintii shalay in aan lagu kalsoonaan karin baaritaanka lagu sameeyo mishiinkan
waa khaasatan kuwa lagu baaro candhuufaha dheereerada dheecaanada afka iyo sanka qalabka lagu baaro kaadida iyo dhiiga waxaan ka hadlay inaanay intooda badan isku hadlayn haba yaraatee lahayn macnaheedu yahay inay leeyihiin wax la yiraahdo false positive iyo false negative
Fadl Maxamed Akulle VOA Hargeysa
hay'adda MSF ayaa ka hadashay dadaalka ku saabsan la tacaalida xanuunka COVID-19 iyo dhibaatooyinka kale ee taagan sida fatahaadaha Cabdikariim Daahir Guure waa ku xigeenka wakiilka hay'adda MSF ee Soomaaliya Maxamed Bishir Cabdiraxmaan ayuu ugu warramay dadaalka ay wadaan
maxamed warbixintu waxay ku saabsanayd walaaca ay MSF ka qabto xanuunka ama caabuqa COVID-19 sida uu wadanka ugu sii faafayo iyo maaragtay arrimaha ku xeeran coronavirus yani waxyaabaha MSF ay walaaca ka qabto waxaa ka mid ah faafitaanka xanuunku uu ku sii faafayo wadanka bulshooyinka Soomaalida dhexdooda iyada oo awgoodii maamulada caafimaadka ee dalka ka jiray ay awalba tabar yaray isla mar ahaantaasna xanuunkan sida uu dadka u sii tabar qabtan ama u nugul uu ugu sii faafi karo rasmi ka badan dadka kale oo caadiga ah baryaha ka mid ah waxyaabaha MSF
waxaad warbixintiina ku xusteen in Soomaaliya ay ka jirto tayo la'aan xagga xarumaha caafimaadka ah iyo weliba la'aanta qalabka caafimaadka ee muhiimka u ah ka hortagga COVID-19 sida la soconana dunida oo dhan dhibaatadaas ayaa ka jirta xitaa wadamadii horumaray maxaad arrimahan ku saabsan oo aad gacan ka geysan kartaan gudaha Soomaaliya in qalabkaasi la helo
maxamed oo yaraanta qalabka caafimaadka loogu talagalay in looga hortago caabuqa COVID-19 wadankana uu ka jira Soomaaliya oo maaha wax keliya Soomaaliya gaarku ah sidaa daraaddeed waa meelaha caqabadaha ugu badan oo ay ka jiraan marka laga eego hawlaha caabuqan koronaha sidii loola tacaali lahaa waxaan rabay inaan intaa ku daro MSF oo greediba maxaanta ku xorba waxay baa horin sii joogtay waddanka oo mashaariic badan aan ka wadnay magaalooyin kala duwan. Marka alaabaha ama imkaaniyaadka lagula tacaalayo coronavirus marka laga reebo in caqabado badan ay naga haystaan, caqabadahaas haddana waxayba saameeyeen mashaariicdii awal horey u socotay oo saadkii iyo waxyaabihii ay ku socdeenba ay caqabado badan ayaga laftirkooda soo wajaheen. Waayo alaabada inta badan annaga yurub bay ka imaan jireen, yurubna waxaa ka dhacay in meelo badan oo kamid ah xataa dowladaha qaarkood ayaa ilaamiyeen inaan waxba laga dhoofin karinin. Alaabtii markay Kenya timaado xilli bay nagu qaadataa waxa Ingiriisiga clearance-ga lagu yiraahdo in ay usii ku jirto Soomaaliya oo la clear gareeyo. Marka guud ahaan MSF wax alla iyo wixii ay qaban karto si ay uga caawiso bulshooyinka Soomaaliyeed xanuunkan ayay samaynaysaa iyadoo kaashanaysa maamulada caafimaadka.
Sidoo kale Soomaaliya sidaad la socoto waxaa ka jira tabar la-aan shaqaalaha ka shaqeeya waxaa caafimaadka iyo weliba qeybaha gurmadka degdega ah ee inta badan la tacaala bukaanada uu soo rito cudurka coronavirus. Waxaan sidoo kale jirin goobo u qalma in dadka lagu karantiilo. Arrintaasi maxay idinkaga qorshaysan sidii aad uga taageeri lahaydeen bahda caafimaadka Soomaaliya?
Maxamed, meelaha hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ay ka shaqeyso oo ay ka mid tahay Galkacyo, Baydhabo, Laasaanood, Hargeysa, dhinaca Somaliland, meelahaas oo dhani waxaa iskaashi iyo wada shaqayn aan wada wadnaa maamulada caafimaadka ee ka jira goobahaas aan mashaariicda ka wadno. Waxa la yaabay aan wada karnana waanu qabanaynaa. Gaar ahaan xanuunkani waa xanuun cusub oo si degdeg adduunka ugu faafaya, isla mar ahaantana jawaabta keliya oo hadda loo haya ay tahay ka hortag iyo kontrool in caabuqaan la kontroolo oo waxa lagu yiraahdo afka Ingiriiska IPC ama infection prevention control. Waana u badan waxyaabaha aanu haddeer annaga iyo maamuladu aanu wada wadno oo ah sidii ka hortag iyo xakamayn caabuqa loo samayn lahaa iyo qalabkii ama alaabadii u ahaa aasaasiga arrimahaas in la helo sida maxaanku irahdaa maryaha afka iyo sanka lagu xirto iska gacmaha la gashado. Waxa ugu weyn oo iyadana aada muhiimka u ahna waxa weeye dadka shaqaalaha caafimaada ee u shaqeynaya dadka bukaanka ah iyaguna inay bad qabaan oo ay ka bad qabaan dadka in xanuunku uu saameeyo si ay u shaqeeyaan dad badan.
Ugu dambeyntii waxaad warbixintiina ku sheegteen walaac aad ka qabtaan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah oo runtii ah kuwa aada saxmad u ah, isla markaasina dadkaasi ay aada ugu nugul yihiin xanuunkan. Sideed uga caawin kartaan in cudurkani uusan gaarin xeryahaasi? Maxaase kula talinaysaan maamulada caafimaadka ee Soomaaliya ee arrintan ku aadan?
Arrintani waa arrinta waxay ka mid tahay arrimaha ugu muhiimsan walaaca muujinta aanu ka muujinayna keenaya xeryaha dadka soo barakacay keliyana ma ahan meelo xataa dad qaxootiyo ay joogaan iyo dadka mujaahiriinta wadamada kale kasoo gelaya dalka, yani dadkaas oo dhan oo weliba haddana de ay ka mid yihiin kuwii aan horay u taabtay oo ah dadka aadka ugu nugul xanuunkan ama caabuqan coronavirus, oo ay ka mid yihiin dadka yani da-da ah oo xanuunada kale awalba la indarnaa sida ama wadna xanuun ama sonkor qofku aqabo ama dadda jira T B da kale haddaba aanu ka shaqeyna ayaga laftirkoodu dareemada noocaas aanu maaragtay ka muujinayno. Yani dadkaasi waa dadka ugu nugul oo xanuunka COVID-19 maanta uu aada u saameynayo. Marka hay-ad ahaan anagu already ama horeyba waxaan uga wadnay meelahaas xarumaha caafimaadka ee guurguura oo dabcan de aan ku taxaluqanin inay wajahaan xanuunkan COVID-19. Wixii marka intaa dheeraada oon xarumaha laga samayn karay iyadoo wasaaradaha caafimaadka la iskaashanayo waa un wacyigelin sidii bulshadani ay marka ay u samayn lahaayeen waxyaabaha aasaasiga ah sida in dadku ay kala fogaadaan inay maaragtay infectionka ay maaragtay siday uga hortegi lahaayeen sida gacmo dhaqashada iyo isticmaalka saabuunta iyo annagoo og waxyaabahaasoo dhan inayan u fududeyn dadkan ayaa waxa keliya dabcan de lagu wajahaya hadda ay noqonayaan wacyigelin.
kaasoo wuxuu ahaa Abdulkariim Daahir Guure ku xigeenka madaxa hay'adda MSF ee Soomaaliya oo uu ramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wali wararka la xiriira COVID-19 ayaanu ku jirnaa guud ahaan waxa caalamka ka socda dadaal la doonayo in xal loogu helo xanuunka COVID-19 siba xilli dowladaha qaar ay dabciyeen xayiraadihii la soo rogay xanuunka dartiis. Wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan inooga diyaariyay Ibrahim Xasan Daandure.
Dalalka New Zealand iyo Thailand ayaanan warinin wax kiisas cusub ah ee cudurka COVID-19 maanta oo Arbacada, iyadoo dowladduna ay u diyaar garowday fududeynta xayiraadaha. New Zealand ayaa waxaa 27 ee lasoo dhaafay soo maray 4 maalmood oo sidan oo kale ah, taasi oo muujinaysa horumar kadib bilo ay jireen amar adag iyo xayiraado oo guriga la joogayo. Tallaabadan ayaa waxay soo celinaysaa in si caadi ah loo furo dukaamada iyo maqaayadaha iyadoo la raacayo nidaamka kala fogaanshaha dadka. Dalka Thailand ayaa isna hadda lagu arkin xaalad cusub oo cudurka ah, waxaana dowladdu ay ku boorinaysaa dadka inay sii wadaan inay afka iyo sankaba ay duubtaan haddii ay aadayaan meelaha dadku ay ku badan yihiin, iyadoo dowladdu ay kulmi doonto Jimcaha si ay go'aan uga gaarto tallaabooyin fududeyn dheeraad ah oo lagu ogolaanayo in dib loo furo dukaamada. Tallaabada kale ee horumarka ayaa ah dalka Austria oo maanta Arbaco ku dhawaaqay in si buuxda u furi doono xuduudda uu la wadaago dalka Jarmalka 15 bisha Juun ee soo socota, kadib wadahadalo ay yeesheen hogaamiyaasha labada dal. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Mexico ayaa tilmaamtay in dhismaha macdan qudista iyo warshadaha soo saara baabuurta ay yihiin meherado muhiima, loona ogolaan doono inay shaqeeyaan halka meheradaha kalena ay weli xirnaan doonaan. Tallaabadana ayaa timid ka hor iyadoo la filayay in madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador uu ku dhawaaqo qorshe si tartiib tartiib ah dib loogu furayo dhaqaalaha. Wasaaradda caafimaadka ee Mexico ayaa sheegtay in 38,000 oo kiisas oo cudurka COVID-19 la xaqiijiyey iyo weliba dhimashada oo ka badan 3,900 oo qof. Inkastoo wadamo badan gaar ahaan Yurub ay bilaabeen inay ogolaadaan in dib loo furo meheradaha, ayaa saraakiisha caafimaadku ay ka taxadirayaan arrintaasi. Mareykanka ayaa ugu badan kiisaska cudurka ee la xaqiijiyey ee dunida, waxaa ku xiga Ruushka oo 10,000 oo kiis oo cusub laga soo sheegay. Afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa Talaadadii waxa uu ku dhawaaqay inuu ku dhacay cudurka COVID-19, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mikhail Mishustin uu isna ka samray xilkiisii kadib markii laga helay cudurka. Dunida oo dhan waxaa la xaqiijiyey in ka badan 4 million oo kiisas ah, iyadoo dhimashuna ay tahay 292,000 sida lagu soo xigtay tirakoob ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Xasan Daandure oo inoo soo koobayay wararka COVID-19 la xiriira ee dunida.
Dhinaca Mareykanka, mudanayaasha Kongareska Mareykanka ayaa Talaadadii shalay waxa ay miisaameen waxa ka dhalan karayo haddii dib loo furo dhaqaalaha Mareykanka, iyagoo su'aalo weydiiyey khabiirka ugu sarreeya dhinaca caafimaadka dalka Mareykanka Anthony Fauci in Mareykanka uu leeyahay awood uu kula dagaalamo coronavirus marka dadka xayiraadda guryaha jooga lagu soo rogay la qaado. Muddo 2 bilood ka badan ayaa dadku ay guryaha joogaan, waxaana mudanayaasha sidoo kaleeto ay eegayaan in lacag kaleeto oo gargaar ah lagu kaabo ganacsiga iyo caafimaadka. Wariyaha V O A arrimaha Kongareska Catherine Chipson ayaa warbixintan nooga diyaarisay. Shambare aadan ayaan soo jeedinayaa.
Iyadoo gobollada Mareykanka qaarkood ay bilaabeen in ay dabciyaan xayiraadii socodka iyo shaqada, ayaa sharci dejiyeyaasha looga digay halista ka iman karta haddii xayiraadda la qaado ka hor intaan cudurka laga adkaan, sida uu sheegay Dr. Anthony Fauci oo ka tirsan xarunta cudurada la isqabatsiiyo.
Some areas, cities, states, and what have you, jump over those various checkpoints and prematurely open up.
Haddii magaalooyinka iyo gobollada qaar ay ka gudbaan xayiraadda oo ay degdegaan iyaga oo aan haysan awood ay ku xakameeyaan cudurka, waxaa suurtagal ah oo aan ka walaacsanahay in dib uu cudurku u soo laba kacleeyo.
My concern is that we will start to see little spikes that might turn into outbreaks.
Arrintan ayaa imanaysa iyada oo ay soo badanayaan dibbaxayaasha doonaya in xayiraadda la qaado. Senatarada Mareykanka ayaa ku qala aragti duwan arrintan, iyada oo Senator Lamar Alexander oo Jamhuuri ah uu ka mid yahay dadka diidan.
Staying at home indefinitely is not the solution to this pandemic. There is not enough money available to help.
In si joogta ah guriyaha loogu xayirnaado xal uma ahan cudurkan. Ma jirto lacag ku filan oo lagu caawin karo dadka oo dhaqaalahoodu xirmay, waa in dib loo furaa suuqyada isla markaana xanuunkan loo helaa talaal iyo dabagal joogto ah.
Tracking, isolation, treatment and vaccines.
Madaxweyne Trump ayaa isaguna tilmaamay in Mareykanku uu gaaray heerka dalalka kale.
We prevailed on testing.
Waxaan ku guuleysanay tijaabada iyo baarista cudurka.
Admiral Brett Greer oo ah ku-xigeenka xogeyaha caafimaadka ee Mareykanka ayaa faahfaahin dheeraada siiyay sharci dejiyeyaasha.
So by September, taking every aspect of development, authorization, manufacturing and supply chain into consideration.
Marka la gaaro bisha September, haddii ay wax walba hagaagaan, waxaa suurtagal ah in bil kasta la baari karo 40 ilaa 50 milyan oo qof.
40 to 50 million tests per month.
Warada ayaa tilmaamaya in dhaqaalaha Mareykanka uu dhaawac culus soo gaaray, kaasoo u baahan waqti uu ku soo kabto, iyadoo heerka shaqo la'aanta uu gaaray halkii ugu sarreysay 400 sano ee la soo dhaafay, sida uu sheegay Senator Mitch McConnell oo ah guddoomiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee Senatka.
We're taking a look at what we've already done. We've added about $3 trillion to the national debt and assessing the effectiveness.
Waxaan dib u eegaynaa wixii aan soo qabanay. Waxaa $3 trillion ku kordhay deyntii qarankan. Waxaan qiimeynaynaa saameynta arintaasi ka hor intaanan go'aan ka gaarin.
Dimuqraatiyiinta ayaa ku doodaya in loo baahan yahay lacag dheeraad ah oo dadka lagu taageero, sida ay faahfaahinayso afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi.
We must think big for the people now, because if we don't, it will cost more.
Waa inaan si weyn uga fakarnaa dadka, sababtoo ah haddii aynu sidaasi yeeli weyno, waxay saameyn doontaa nolosha dadka. Waxqabad la'aantu dhib weyn ayay keenaysaa.
Not acting is the most expensive course.
Dimuqraatiyiinta aqlabiyadda ku ah aqalka hoose ayaa lagu wadaa in tirada lacagta ay sheegeen oo ah $3 trillion ay ansixiyaan toddobaadka dambe, laakiin aqalka sare oo ay jamhuurigu ku kacan sarreeyaan ayaa laga cabsi qabaa in uu ishortaago.
Taasi waxay ahayd warbixinta wariyaha v o ed ee arrimaha kongareska Catherine Jepson. Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinayay.
Habeen wanaagsan ayaannu mar kale idin leenahay. Ramadaan wanaagsan meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Markana ku soo dhawaada mid ka mid a qasaa'idooyinka bisha Ramadaan aanu kugu talagalnay.
Okay.
soo socdaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska dooda gaabneed iyo qodobo kale marka horeste warkii dunida oo kooban iyo sahra abdi axmed.
Maxkamadda militariga ayaa dul waxa ay ku xukuntay laba nin oo lagu helay inay ka dambeeyeen dilkii taliyihii ciidamada Gorgor dhamme Maxamed Suleyman Abukar iyo laba kamid ilaaladiisa oo ka dhacay magaalada Muqdisho bishii Oktoobar ee sanadkii ina dhaafay ee 2019. Labada nin ee dilka lagu xukumay ayaa ka kala tirsan ciidamada militariga iyo booliska. Maxkamadda militariga ayaa sidoo kale toban laba kale oo kamida ilaalada hoteelka Maaydo waxay ku xukuntay 5 sano oo xariga isla kiiskaasi awgeed. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay bar control markii ilaalada hoteelka Maaydo ay rasaas ku fureen taliyaha iyo ilaaladiisa oo markaasii wada socday. Ayada dalka Shiinaha uu ka soo kabanayo la tacaalida xanuunka COVID-19 ka in ka badan dunida inteeda kale uu ku sii faafay gadaashood ayaa waxa dalkaasi uu haddana u weecinayaa diiradda inuu saaro waxyaalaha kale ee muhiimka u ah sida xiriirkooda dalalka kale ee dhaco Koonfur Bari Asia. Laakiin dadka ka walwalka qaba in Beijing ay soo dumanayso wadamo hor leh oo quwadaha dunida ah ayaa wali waxaa jiro dhinaca kale sida ay sheegeen fursad Mareykanka uu heysto sida uu leeyahay ergegii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa arrimaha Shiinaha. Macluumaad aruurin uu sameeyay macadka Brookings Institute ayaa waxa uu warinayaa in Shiinaha wadooyinka waaweyn uu dhisay in ka badan 100 wadan oo caalamka ay ujeedada Beijing tahay inay ku soo kasbato dalalkaasi kobaca dhismaha wadooyinka iyo maalgashiga lacagaha deemaha u badan. Iyadoo Mareykankuna sida uu sheegay qabiirkaasi macadkaasi ka tirsan ay dib u dhac ku keentay kaalmeyntiisa dalalka Koonfur Bari Asia iyo tartankii uu kula jiray mashruuca Shiinaha ee deemaha uu ku dhisay wadooyinka qaaradaha Afrika iyo Asia meelo ka mid ah dagaalkii uga soo horjeeday. Dalka Turkiga ayaa Imaaraadka Carabta wuxuu ku eedeeyay inay qalalaasa ka wadaan bariga dhexe ayagoo oo faragelin ku haya Liibiya iyo sidoo kale Yemen. Eedeyntaasi oo la filayo inay sare u qaadayso xiisadda labada dal dhinaca kale. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa hadalkan sheegay asagoo ka jawaabaya cambaareen ku saabsan kaalinta Turkiga ee dagaalka Liibiya halkaasi oo ay gacan ka geysanayaan shaqaalaha militariga iyo dagaalyahanno Siriyaan ah oo caawinaya dowladda dalkaasi ee caalamku u aqoonsan yahay. Imaaraadka iyo Masar ayaa waxa ay taageero siiyaan ciidamada General Khalifa Haftar ee iyagu isku dayay inay qabsadaan caasimadda Liibiya iyagoo dhinaca kale tana ay wehelinayaan ciidamo u dhashay dalka Griiga, Qubrus iyo Faransiiska waxaana sidoo kale ay soo saareen bayaan lagu cambaareenayo fargelinta military ee Turkiga ay ka wadaan Liibiya sida ay yiraahdeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay television laga leeyahay gudaha waddankaasi in Masar iyo dalal kale oo uusan carabaabin ay isku dayaan inay xasilooni darro ka abuuraan gobolka oo dhan wuxuuna si gaar ah u soo qaatay Imaaraadka.
Meerka magaalada Burco ee gobolka Soodhaar Maxamed Muraade ayaa ka digay in dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dib loogu soo celinayo meydkooda magaalada Burco ay sababi karto in xanuunku uu sii faafo isagoo ku baaqay in lagu aaso dadkaasi magaalada ay ku dhintaan. Warbixintan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyahana Qadar Maxamed Cakule.
Meerka magaalada Burco Maxamed Muraade oo kula hadlayay warbaahinta magaalada Burco ayaa u sheegay inay dhibaato caafimaad sababi karto dadka reer Burco ee la geynayay magaalada Hargeysa kadib markii ay Hargeysa ku geeriyoodaan dib loogu soo celinayay meydkooda magaalada Burco. Meer Muraad ayaa arrintaasi ka digay isagoo sheegay inay suuragal tahay in xanuunku ku sii fido magaalada Burco, taasi oo uu la jeeday mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba arrimaha gudaha ee Soomaaliland in ay joojiyaan gebi ahaanba dadka xanuunsanaya marka la geeyo magaalo halka ay ku dhintaan lagu aaso ee aan dib loogu soo celin magaalo kale, gaar ahaan kuwa u dhinta ama la xaqiijiyay inay u dhinteen cudurka coronavirus.
Nin hore oo magaalada la keenay oo xanuunkaasi dilay waa geesa laga soo qaaday oo tuulooyinka lagu aasay waa haddana qaar baa la soo wadaabaa la leeyahay. Waxaanu leenahay taana sax maaha meesha uu ku dhintay qof marka dadka loo qaaday hargeysa haduu ku dhinto waa in dowladdu ay mamnuucdeen dib loo soo qaado oo intaa uu soo socdaba ee fayraskina waa la socda.
Geesta kale, Maxamed Muraad Maayarka magaalada Burco ayaa si gaara ula hadlay dadweynaha Burco isagoo fariin gaara u diray, waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay in bulshadu ay u dhagan nuglato fariimaha ka imanaya bahda caafimaadka ee lagaga feejignaanayo ama digniinta u ah in xanuunka coronavirus aan loo ogolaanin in uu bulshada ku fido ama ku faafo. صدر محمد عكل فيه هرقيسة.
halkaad nagala socotaana dhigisteen waa VOA Washington. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Xasan Kaafi Qoyste ayaa noo soo diray.
iyadoo waqti koobani ay ka dhiman tahay muddo-xileedka dowladda iminka shaqaynaysa isla markaana lagu haminayo qaabkii ay doorasho xor iyo xalaala dalka uga dhici lahayd, ayaa dhinaca kalena Soomaaliya waxa ay wajahaysaa xaalad adag oo kaga imanaysa cudurka safmarka ee COVID-19 kaasoo dowladdu ay awooddeeda isugu geysay. haddaba suurtagal ma tahay muddada kooban ee dowladda u hartay in doorashooyin lagu qabto sidoo kalena lagula tacaalo xanuunkan? waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Cali Maxamed Cali oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ka horeynaya Bashiir.
doorasho in la qabto aad bay muhiim ugu tahay qaranka iyo dalka iyo dowladda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. cudurkan coronavirus waxa lagu talagalay ama la filayayna ma ahayn dunidan aan ku noolnahay wadamo badan oo sideenoo kale ah oo dowladnimadoodu ay liidato ama ay dhutinayso taagtida ay tabartida yar tahay ayaa iyagoo corona wajahaya. haddana waxay qaateen go'aan adag oo ah in la isku dhinac wado doorashada iyo la xakamaynta iyo ka hortagga coronavirus. marka anaguna waxaan ka mid nahay dunidan ka tirsanahay, dunida kama baxsanin. doorashadu waa dastuuri, afartii sano mar ayaa dastuurku wuxuu sheegayaa in wadanku doorasho u dareero. doorashadaas marka nooca ay noqonayso iyo qaabka u dhacayso waa farsamo iyo heshiis siyaasadeed, laakiin waa dastuuri in doorasho la qabto. waa xilgudasho qaran, waa waajib qaran in doorasho dalku aado oo doorashada dastuurka u cayimaayo waqtigeeda lagu dhacdo. wayna jirtaa hadda Burundi kamida, Koonfurta Kuuriya kamida, wadamo badan oo sideenoo kale ah, qaarna ay anaga awood ahaan noo dhigmaan, qaarna inaga awood sareeyaan, ayaa goostay oo go'aansaday inay dalka doorasho geliyaan maadaama xilligii doorashada la gaaray. anagu waxaan marka aan ku talinaa aniga Bashiir ahaanteeda in iyadoo dadaalka lagu xakameynayo looga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus, in dhanka kalena waajibka dastuuriga ah laga soo dhalaalo oo la guto si dalkana doorasho u galo.
haye Cali.
anigu waan raayigaas waan ka raayi doonahay. waxaan aaminsanahay in hadda xaaladan lagu jiro inaysan doorasho dhici karin, maxaa yeelay sax weeye doorashada waa wax muxuu ahaa waajib in la qabto, muhiim tahay. laakiin haddana markaad fiirisa dhibaatada jirta xanuunkan muxuu ahaa adduunka oo dhan muxuu ahaa safmarka ku ah dunyadii awooddi lahayd ee dhaqaalahooda iyo xag walba ka hormaray ay hadda maanta muxuu ahaa u taaglan yihiin, in markaa muxuu ahaa doorashooyin badan ay dib u dhaceen oo hadda aan muxuu ahaa suurtagal ahayn in la qabto. innaga oo dal hadda soo qabanaya ah muxuu ahaa xaalada la dhacay rafaadyo fara badan, cudurkan saameyn badan oo hadda wadanka uu aad ugu saameyn badan ugu leeyahay, sidaa darteed ayuusan doorasho u suurtageli karin hadda saacadan taaginada. sababtoo ah annaga Afrika, markaad aad fiiriso wadamada Afrika, wadanka muxuu ahaa wadamada koowaad ee muxuu ahaa saameynta badan oo cudurkan ku yeeshay ayaan ka mid nahay. haddana markaad fiiriso dowladda dadaalkeeda ma yareen, way diyaarisay imkaaniyadda doorashada iyo sharciga doorashooyinku la ansixiyey, way ku talagashay inay doorasho wadanka ka dhacdo, laakiin masiiba timid. marka waxaan qabaa in muxuu ahaa wasax doorasho waan u imaanaynaa, doorashada annaga iskale cid kale ma lahan. laakiin hadda maadaama ay taagan tahay xaalad adag muxuu ahaa in waxaan qabaa aniga siyaasi, aqoonyahan, shacab, bulshada rayidka, cid walba in xagga doorasho inta la dhigo hadda waqti laga hadla ma jooge. masiibooyinkan isugu jiro muxuu ahaa kuwa amni iyo kuwa cudur iyo kuwa fataa isugu jiro, in awooddu la isugu geeyo marka Ilaahay ka naga qaadana doorashadan waana joogtaa xilliga insha allah ay noqoto in dib loo dhigo waqtigaas kadibna doorasho la galaa ee aasaasan aaminsan aniga.
Bashiir, maxay ku haboon tahay in doorasho la qabto iyadoo aad ogtahay in dalku uu ka jiro cudur safmara oo u baahan in loo wada guntado?
annaga waxaan ahaa wadan burburay dowladdiisu fashilantay hadda dhulka laga soo qaadayo ama soo kabasho ku jira doorashaduna aad bay muhiim noogu tahay taasna hoos ka xariiqa waa sababta koowaad aan u xoojinayo ama u ayidayo in doorasho la aado oo loo dareero markaan u imaado go'aan hal dhinac ah oo dowladda xukunka hayda ama xukuumadda talada hayda ay gaarto oo ah in doorashada meel la dhigo lagu mashquulo coronavirus iyo musiibooyin kaloo jira xakamayntooda iyo la tacaalidooda waxay keenaysaa khatar dhinacii kale ama dadkii kale ee xoogagii siyaasadeed saamiladii siyaasadeed maamul goboleedyadii kuma qanacsana ama go'aanka kuma raacsana dowladda ama xukuumadda talada hayda hadda haddaan tusaale soo qaato ethiopia waa dal daris ah oo annaga noo dhow ra-iisul wasaaraha abiy axmed ee ethiopia ayaa wuxuu inta cudurka aanu jiro doorashadii waa hakinay qoomiyad weyn oo dhowr iyo labaatan sano ama soddomiyo sano soo maamulayda dalka ethiopia oo la yihahdo qoomiyadda tigreega oo ayaguna xisbi gaara leh waxay dhaheen annaga doorashada waqtigeedii ayaan ku qabanaynaa midda heerka qarananu xarunaa inay waqtigeedii ku dhacdo maraykan oo ah waddanka ugu dhimashada badan shacab ahaan oo cudurku dadka uu saameeyey ama waddamadu saameeyey ugu tirada badan oo ah waddanka adduunka ugu awoodda badan ilaaha awood leh ayaa doorashadii wada oo kambeyn ku jira oo ololeynayo xisbiyadii ay qabsanayaan kulamadoodii iyo kambeynkoodii ay samaynayaan marka doorashada marna anigu qiil umahaayo cudurdaaran umahaayo in meel la iska dhigo
cali maxay muhiim u tahay in awoodda la saaro la tacaalida cudurka oo doorashada dib loo dhigo
xasan kaafi waxay muhiim u tahay muxuu ahaa hadda in awoodda la saara xanuunkan jira ee coronavirus waxay muhiim u tahay innaga sax weeye dowladda muxuu ahaa waxay ku mashquulsan tahay sidii cudurkan muxuu ahaa dadka lagu badbaadin lahaa fatahaad baa jirta marka in lagu mashquulo hadda doorasho la dhex geliyo waxay muxuu ahaa saameyn badan ku yeelanaysaa in muxuu ahaa dowladdii ay muxuu ahaa dhibaato badan siyaasiyiin badan ay sameeyaan in doorashadii muxuu ahaa dadku mashquuliyaan cudurkiina gacanta uu ka baxa sababtoo ah annaga dadkaan la badmanihin waddamada uu saaxiibka ka shanqarinaya waddamo horumaray technologiyan aqoonyan wax walba horumaray wey doorashada annadana way ka duwan tahay doorashada hadda in waddanka la qabtan raba tii hore oo jirtay tan ka horreysay way ka duwan tahay tii ka horreysayna way ka duwan tahay waxa dhici raba waa national election baa la raba in la sameeyo ebe qof walba inuu foodgareyn raba inuu cod muxuu ahaa qof iyo cod soomaaliya inay kama dhicin muxuu ahaa il waqti dhow kama dhicin doorasho noocaan ah marka waana diyaar dowladduna diyaar bay u ahayd ani marka waxaan qabaa saacadda maanta la taagan yahay dowladda waxaa jira wax la yihahda collective responsibility waa mas-uuliyad dadko dhan inay wada qaadan la rabo mas-uuliyad dadko dhan inay wada qaadan la rabo waxaa weeye maadaama cudurkan uu jiro maadaama fatahaada dalka uu ka jiraan in maanta dad qaar intay istaagaan dowladda dhaliilaan ay yihahdaan dowladdii doorasho waqtigeedii waa qaban laadahay waqti kororsii bay rabtaa inay yihahdaan waa arrin aad iyo aad dhibkeed u leh
haye bashiir
dowladdan mandatekeeda wuxuu ahaa afar sano oo fursad ah oo waqtiya oo ay wixii mas-uuliyadihii markay dalka timid ugu wareejiyo layidhi dalka intaas howlada qabyo ka ah inay dhammaystirto lagu wareejiyo waxaa kamid ahaa inay dalka amnigiisa amison kala wareegto dowladdu amison amnigiisa dalka inay kala wareegto in kale shacabka la weydiina dastuurka qabyo qoraalka in la dhammaystiro loo qaado cod dadweyne in dastuurkii la dhammaystiray cod dadweyne la geliyey oo dastuurku uu yahay dastuur faalid ah oo sharciya oo shaqaynaya dadweynaha la weydiina dowladda waxaa looga fadhiyey inay qorto sharciga doorashooyinka sharcigaas doorashooyinkana ay dhammaan wax ku leeyihiin talada ku leeyihiin ay qayb ka yihiin dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadeed in doorashooyin sharci doorashooyin la gudbiyey oo labada aqal laga gudbiyey waan ognahay laakiin dowlad goboleedyadu wax tala ah kuma laha wax doora kuma laha xisbiyadii siyaasadeed ee la rabay inay masraxa doorashada ka qayb galaanna wax doora iyo wax tala kuma laha dowladdii intaa suura geli weysay waxa aan kasugu weynaa waa maxay waa natiin wax aan kasugu weyno ama uga fadhina lama arko dowladda waxaan leenahay dalku si uu u badbaado waxaan idinka codsanaynaa in aad aqbashaan in doorasho la aado waxaa la idinku doortay waa dastuur dastuurku wuxuu xaq idiin siiyey inaad dalka hogaamisaan afar sano mandatekiinii wuu dhammaan rabaa waxaa mas-uuliyad idinka saaran tahay inaad samaysaan jawi ay doorasho ku dhici karto
aan siiyo cali
xasan kaafi waa mahadsan walaalkay bashiir arrinta uu ka hadlay waxaan rabaa inaan wax yar kaga noqdo ah doorashada dowladda muxuu ahaa ma aysan qabanin maamul goboleedyada consultation lagama siinin diyaaradda sharciga doorashooyinka waxaan rabaa halka iyada ah wax yar inaan saaxiibka u bidhaamiyo maamul goboleedyada door ay ku leeyihiin sharciga doorashooyinka ma laha maamul goboleedyada sharciga doorashooyinka waxa iskale baarlamaanka maamul goboleedyadii buu matalayaa waa dad matalayaal wey ayaga ayaa fadhiistay ayaga ayaa qoray waxaa ila mahadi horta dowladdaan hadda jirta in awooddii baarlamaanka loo diibi baarlamaanka dowladda ma soo qorin shali maamul goboleedka ayagaa soo doortay ayagay matalaadayaal u yihiin oo meesha matalaya shacabka soomaaliyaday matalayaan maamuladiinay matalayaan sharciga ayagaa qoray golaha wasiirada ma keenin maxaa cabdullahi farmaajo ma keenin baarlamaanka ayaa curiyay sharciga sharci doorashooyin ah oo muxuu ahaa qaabka ugu habboonaa oo markaa loo arki kari ee wadamo badan ay qaateen baa la qaatay. Dowlad goboleedyada waxay ku lahaayeen public hearing ama dhageysi dadweyne, waa la geeyay, waa ka qayb qaateen contribution-kooda ku tirsan. Horta saaxiibku waxaan rabaa inaan u sheego midda ah dastuurka. Dastuurka waa laga shaqeeyay 15 jabtar ba hadda dowladdu yaa la dhameeyay afti dadweyne xilliga la qaadi lahaa baarlamaan. Xilliga hadda la qaadi waa is ognahay dastuur goorma la bilaabay qoritaankiisa. Dastuurka qoritaankiisa carta laga soo bilaabay ilaa hadda maxaa loo qabanayaa? Kuwii kore maxay u soo qaban waayeen? Markaan waxaan qabaa dowladda meel fiican bay wadaa shaqadeeda. Dowladda doorashada ayda iska leh, maamul goboleedka ma lahan, muxuu ah cid kale ma lahan, ayaga diyaariyay.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir Gadoon.
Xasan, oo xalka waxaan ku soo koobayaa aniga dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo mas-uuliyadda dalka ay u qaybsan tahay ama dalka guud ahaan mas-uul ka wada ah. Waxaa jira khilaafaadyo hore oo soo jireyna oo dowladdan intay jirtay soo jiray oo soo jiitamayay oo sababa xitaa mararka qaar gacan ka hadal, sida Jubbaland ka dhacday, sida Galmudug ka dhacday, sida Koonfur Galbeed ka dhacday, khilaafaadyo gaaray gacan ka hadal, yindii ku daato dad ku dhintaan, dad badan xabsiyada la geliyo, khilaafaadyo gaaray heerkaas ayaa soo dhacay. Waxaan dowladda Soomaaliya kula talinayaa inay khilaafkii soo jireenka ahaa ay meesha ka saarto, miiska wada hadalka isku yimaadaan, mas-uuliyadda dalku waa qaybsan tahay, si looga wada hadlo arrimaha masiiriga ee doorashada ku ka tahay. Xalku wuxuu yahay inay dowladda Soomaaliya ummadda 99% waxay rabaan kii mucaarada, kii muxaafada, shacab ah, qofkii doonaya in la doorto, qofka doonaya inuu codeeyo, dhammaan ummadda waxay rabaan in dalku doorasho aado. Dowladdu diblomaasiyad wada xaajood dalka kuma soo dhaqin. Waxaa dalka u daawo ah oo dowladnimada iyo dadka rajadooda ku jirta in dalku uu doorasho aado.
Haye Cali, muxuu yahay hadalkaaga ugu dambeeya?
Xalku wuxuu yahay in dowladda lagu garab istaaga howlaha qaran ee wado cudurkan corona virus ah, muxuu ahaa dhaqaale iyo muxuu ahaa iyo makaaniyaad walba aan anaga hadda awood u lahay in dowlad aan looga diran la qalqalgelinin, in aan laga mashquulinin shaqadii qaranka ay u hayday, inaan laga mashquulinin. Waayo dowladda iyadoo ku mashquulsan la tacaalida cudurkan, fatahadahan muxuu ahaa hadda wabiyada bilaabay, weli hadda la filay in meelo ka badan muxuu ahaa saameyn badan ay ku sii yeelan karta dhaqaalihii waddanka mar horeba dib mar dhaqaale uusan jirin. Haddana muxuu ahaa diyaaradihii iyo eelaboradii iyo dekadihii muxuu ahaa wixii dhan ay xiran yihiin, in maanta siyaasiga Soomaaliyeed uusan ka urkacsina u dhihin doorashaha la qabanayaa, colaad baa dhacaysa inaan la dhihin. Xalka wuxuu yahay in dowladda lagu taageera shaqada ee haysa. Doorasho dalkan dowladda ayaa mas-uulka ah, ayadaa laga rabaa inay qabato waqti ku haboon bayna qabanaysaa. Laakiin maanta haddii la yiraahdo hadda waa la qabanayaa doorasho, hataa loo baxa xagee la aada, qof walba af baa u duuban, qof kale salaamaya ma laha, waa la kala carar, masaajidadii baa salaada laga tagay, goobahii ganacsiga baa xiran. Marka xalka waxaan arkaa uu yahay in loo wada joosto dhammaan, taas ayuu xalka ku jiraa. Dowladda waa in looga dameeya doorashada, ayada ayaana qabanaysa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Cali Maxamed Cali oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
Maasare Xasan Kaafa Booste ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban soo jeedinayay.
Dhegaystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo Caashe Ibraahin Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waan toddobaadkan ku soo qaadanayo shan ka mid ah lix caruur oo Soomaali ah oo hooyadood horaantii sanadkan lagaga qaatay magaalada Grand Forks ee gobolka Minnesota oo lagu wareejiyey Axmed Aadan Cirday oo awoowe u ah caruurta. Caruurtan oo ah agoon ayaa waxaa hayay qoysas caddaan ah oo ay dowladdu u dhiibtay. Hase ahaatee 1 May ayaa lagu wareejiyey Axmed Aadan Cirday, welina waxaa socota dacwada loo haysto hooyadood Nimca Khaliif oo lagu eedeeyey inay dayacday caruurta. Axmed Cirday ayaa nagu horeyntii weydiiyey siday ugu suurto gashay in caruurta lagu soo wareejiyo.
Waa hawl badan baanu galnay, maxkamado badan baanu buux dhaafinay, juhdi badan baan galnay, maalin walbana dagaal baan ku jirnay. Ummaddii Soomaaliyeedan baa u istaagtay, looyaraanu qabsanay habeen iyo maalin, waa daba soconay caruurtan iyo qadiyadooda iyo marba meeshay marayso. Markii dambe jajkii baa go-aan wuxuu ku gaaray caruurtan inuu ku wareejiyo dad la dhaqan ah, la diin ah, la daayad ah, oo fahmi kara caruurtan iyo noloshooda. Marka sidaasaan ugu guuleysanay inaan caruurta helno, mahad balaaran waxa iska leh ilaahay caadilka aha waxa kale iska leh ummadi Soomaaliyeed ee ama ha taageereen ama ha u duceeyeen kulligood istaagay iyagoo qeyraysan taasuna waxba ka bedeshay jawigii markaas jiray waxaa kaloo jirta caruurtan in laga wareegay January 20-keedii marka aniga la igu soo wareejinayana ay ahayd May 1st intaasoo dhan baa la haystay oo ay joogeen guryo dad aan la dhaqan ahayn bresha badan baa fuulay tuuladii yarta ahayd markaasay waxay go-aan ku gaareen inay caruurtan dadkoodii ku wareejiyaan
axmed cirday ayaan marka la weydiiyey halka ay ku maqan tahay ilmaha lixaad ee maqan oo sida wararkii ugu soo gaarayaan ah gabadha ugu weyn lixda caruurta ah ee ay dowladdu ka qaaday hooyo Nimco Khaliif
tii ugu weyneyd oo weligeedba la joogtay qoys Soomaali ah tii baa waxay jeclaysatay inay qoyskaas la sii joogto waana qof weyn oo 16 jira wax walwalana kama aanan qabin awalba marka waxba ma aanan buskareyn maxkamadii in ayadana lagu soo wareejiyo shantii ka yareereed baa aniga lagu soo wareejiyo
axmed oo ka jawaabayay su-aal ahayd haddii ay jiraan wax shuruud ah oo lagu xiray si loogu soo wareejiyo ilmaha ayaa yiri
wax shuruud ah oo laygu xiray ma jirin background check baa laygu sameeyey faraa laga qaaday iyo awoodda dhaqaalena way fiiriyeen wax kaloo badan ma jirin oo shuruud ah
fanaanada caanka ah ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hudoon hibe nuura waxay ka mid ahayd dadka soomaalida ah ee degan magaalada ee dadaalka weyn u galay in ilmaha agoonta ah lagu soo wareejiyo qoys soomaali ah taasoo markii dambena suurta gelisay in lagu soo wareejiyo awowgood
jawdi badan baan gelinay dad badan oo soomaaliyeed oo wax gala oo aqoonyahanna leh oo baayac mushtari leh oo siyaasiin leh oo uu hogaaminayay ninka haddaada oreysanaysa axmed cirday ayaan isku raacnay dadkii magaaladuna maadaama dad magacle aan nahay wayna garab siiyeen anugu baan ugu daraadee aad iyo aad bay noo garab siiyeen aad iyo aad marka maxkamaddu waxay qiimeysay dadka u yimi intay leegyihiin dad qiimihiisa siduu ahaa odaradu waynala wada sheekaysteen waan wada aragnay gurugan ku jira anugu adiyo goor looyaradan arki jiray qiimeyntu halkaasay ka timi iyo gabadho laga gardaraa oo la yidhi caruurta way geli jirta way xumayn jirta way ka maqnaan jirtay arrintaasina ma jirin aqalkeedii baan tagnay alaabta u taalla iyo alaabdiyaareedka u yaalla iyo nadiifta gurigeeda iyo sidii caruurta u kala haybaysay wax laga hadli karaba macay caruur waxay dayacmeen markii laga qaaday marka inahaas waaweyneyd maaragtay sida caruurta lagu ogolaado
hibe maxamed ayaan dhinaca kale weydiiyey intay la eg tahay rajada ay bulsho ahaan ka qabaan in caruurta hooyadood loo celiyo
haa caasha waxaan qabnaa rajo aad iyo aad u weyn sababtaan hadalkaa u leenahay iskama lihi dacwaduhu markay bilowdeen caruurta magaca soomaaliyeed in la tuso xataa waa la diiday iska daa soo wareejinayo in la arkay iska dhaayay maxkamaddii saddexaad markii ay dhacday waxaa la ogolaaday caruurtii in maaragtay lagu wareejiyo reer soomaaliya qaar qaarna la reebo haddana sidii dacwaddu u socotay aanu noqnoqonaynay ugu dambayntii hadda markii karoonagu dhacay annagu waan hadnay ibn axmed oo annaga liidarka iyaga ahaa caruurtana ageerkooda isagii baa imika noqday dhowr goor oo isjiga oo looyaradii la kulmay oo sidan maaragtay adigu aqalkaaga jooga lagu kulmo looyarada ula kulmayay dabadna waxaa loo ogolaaday caruurta in la siiyo hooyadana rajo badan bay leedahay waayo de wixii la sheegayay caruurtay abigusay caruurtay dishay caruurtay waa la waayay caruurtu kamay raysanna wau dastadan hooyadood waxaa qirayayba yani looyarada qirayay midba addan jaranjar ka soo dhacay midbay mid yar istireen oo wejiga wax lagaga dhiftay waxaasoo dhan waxay tusaysay inay hooyadood u darsadeen markaas sidaa ugeeda rajadaa badan maan qabnaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in sida aan wada jecelnahay sida dadkoo dhan ugu ducaynayo arrinta ka dhigo
bulshada soomaalida ah ee degan magaalada Minneapolis ayaa aad ugu farxay in caruurta soomaalida ah ee shanta ah lagu wareejiyo awowgood axmed aadan cirday lagana soo wareejiyo qoysaskii aan soomaalida ahayn ee loo dhiibay markii hooyadood laga qaatay horaantii sanadkan iyagoo ugu duceeyey in caruurta iyo hooyadood uu mar kale isu keeno iyagoo caafimaad qaba ugu dambayntiina hibe maxamed ayaa waxa ay leedahay
maansaduhu weeyaan hiddo lagu arooriyo haabqaadka nolosho goortaa jir gelisaan haybad gaara leedo dadku ku hanweeye hiiga galiyata hawraarta gabayga iyo hal abuurka maansada kolkii laga huleelay uu dhaqankeenni halis galay uubadkii hilmaamay afkii hooyo ku hadalkiisna hororo ayuu gacan haajeen hawlo si ay u fuliyaan hooyooyinkii dhalaya halkan iyagu keenayay ilmadu hibir taqlaysaan uu waday hiilinaynaaye ducadu waa hub culuso eebba inoo hibeeyey haweeniyo raggiinnuba ha kala habsaamine hadiyad ugu soo dir.
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan. waxaan kusoo qaadanay shan ka mid ah lix caruur oo Soomaali ah oo hooyadood horaantii sanadkan laga qaatay magaalada Grand Forks ee gobolka Minnesota oo kowdii bishan May lagu soo wareejiyey awoogood Axmed Aadan Cirday. intaan mar kale kulmayno, waxa dhammaantiin aan idin leeyahay Ramadaan Mubaarak.
habeen wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay Ramadaan wanaagsan meel walba aad naga dhageysanaysaan. markana kusoo dhawaada mid ka mid a qasaa'idooyinka bisha Ramadaan aanu kugu talagalnay.
intaan markaa ku mugtoono waa Fursil Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo.
وأنتما لدوك لتي يا رب الصالح على